Poslankyně za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová, dobrý den.
Dobrý den, tři.
Máte důvěru v českou justici?
Mám, v zásadě mám důvěru v českou justici, bráním se teď pod tlaku momentálních událostí, si ji v sobě uvnitř nějak narušovat, ale nezastírám zároveň, že poslední kauza, která se týká případu zastavení trestního stíhání Andreje Babiše, mi přijde zvláštní a nerozumím jí.
Proč vám přijde zvláštní?
Přijde mi zvláštní v tom, že byla zastavena po 4 letech šetření a vlastně zbortila tu původní konstrukci, na jejím základě vznikla. To znamená, že tehdy bylo podezření, že Andrej Babiš vyvedl ze svého velkého holdingu Agrofert část, nazval to malou firmou, a na tuto malou část čerpal dotace Evropské unie, které byly spojeny s podmínkami 5leté existence té malé firmy. Hmm. Hned po uplynutí této doby 5 let tu malou firmu zase vrátil zpět do náruče holdingu, ještě s tím, že ti akcionáři, kteří byli jejími vlastníky, byli v té neprůhledné vlastnické struktuře pod anonymními akciemi a sám Andrej Babiš několikrát lhal, komu vlastně to patří, přičemž na začátku bylo to, že to jeho nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel, poté řekl, že neví, komu to patří, poté, že právníkům z holdingu a nakonec přiznal, že jeho dětem. A tohle to všechno ve mně vzbuzuje tolik pochybností, ještě je tam určitě řada aspektů, kdy prostě říkám, že tomu nerozumím.
Jenom abychom byli úplně korektní, tak rozhovor spolu točíme v momentě, kdy je venku tisková zpráva pražského státního zástupce Martina Erazíma.
Já jsem ještě neměla možnost přečíst.
Která je velice krátká a rozhodně ji nemůžeme vydávat za to, co bychom asi všichni rádi četli a co budeme číst možná za několik dní.
Myslíte, to znamená tu původní, co vyšla před 2 dny asi?
Ano, ano.
Ano,
ale
to jsem četla.
Nikdo neviděl kompletní odůvodnění, takže my vlastně nevíme, proč přesně státní zástupci rozhodli o tom, že by mělo být zastaveno to trestní stíhání. Vy jste to, co jste teď mi psala, to jste rozepsala ve svém facebookovém statusu, který jste psala ještě předtím, než právě byla ta tisková zpráva Martina Erazíma publikována. On se ztotožnil s názorem Jaroslava Šarocha, který byl dozorující státní zástupce celé věci, že by mělo být trestní stíhání Andreje Babiše zastaveno. Změnil se po publikování té tiskové zprávy váš názor?
Nezměnil se vůbec. Jenom
chci říct, že to bylo poté, co vlastně nadřízený Jaroslava Šarocha řekl, ano, mám stejný názor.
Ano, nezměnil se vůbec, protože já tomu stále dál nerozumím. Já nevím, proč ten dozorující státní zástupce, tedy pan Jaroslav Šaroch, po ty 4 roky nezhledával problém v té původní konstrukci. Dokonce tam bylo i několik prověrek, jak z jeho strany na práci policie, tak také dohledové prověrky ze strany vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která v těch svých zjištění konstatovala, že ano, že něco se jí nelíbí, ale spíše obstrukce ze strany obžalovaných, kteří nechodí k výslechům a zároveň nedodávají potřebné materiály, které by vedly dál tu policii tak, jak potřebuje. Takže spíš vybízela toho dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha ke zrychlení, aby přidal na tempu, ale není tam nikde ani nejmenší zmínka o tom, že má pochybnosti, že to obvinění tak, jak bylo konstruováno, že by toto obvinění zpochybňovala.
Věříte například státnímu zástupci Šarochovi, když říká, že nebyl pod žádným politickým tlakem, a nebo se k tomu dá přidat ještě policejní prezident Jan Švejdar, který stojí za prací policistů při vyšetřování té kauzy, a ten říká, za prací policistů pevně stojím a nevidím důvod ji nyní zpochybňovat s tím, že vylučoval zásahy zvenčí. Tomu věříte?
Já myslím, že pod nějakým tlakem určitě byli. Nemyslím, neumím dokázat a nebudu tedy na toto téma spekulovat, že je někdo ovlivňoval přímo ze strany někoho z těch obžalovaných. Ale ten tlak se dá vydedukovat z některých vyjádření, například exponentů hnutí ANO nebo samotného současného předsedy vlády Andreje Babiše, který neustále zpochybňoval práci policie, dokonce toho vyšetřovatele pana Nevtípila označoval jako součást nějaké mafie. Jaroslav Faltýnek k tomu přidával, že jej dostanou do tepláků. Paní Válková sdělovala už před 2 lety poslankyně za hnutí ANO.
To znamená, že podle vašeho názoru ti lidé, které jste jmenovala, tedy asi pravděpodobně, jak jsem pochopil, zástupci hnutí ANO, tak tlačili na orgány činné v trestním řízení v téhle kauze?
Tak z těch věcí, které byly mediálně zveřejněny a z těch výroků, které jsme opakovaně slyšeli, nejenom teda od těchto jmenovaných, tak z toho Já si myslím, že pod nějakým tlakem se ti lidé museli cítit, museli si uvědomovat, že jestliže je opakována teze, že je někdo, tedy ten vyšetřovatel, součástí policejní mafie, nebo já nevím, jak to přesně bylo řečeno, ale nějak v tomhle tom duchu, když Jaroslav Faltýnek, druhý muž hnutí ANO, říká, nevtípila, tedy vyšetřovatele dostanou do tepláku, tak já si myslím, jako člověk, který kdyby byl v jejich pracovní pozici a toto si o sobě přečetl, byť by mu to nikdo netelefonoval, nescházel by se s ním na nějakých zvláštních speciálních zkouškách, nevzkazoval mi to přes několik hlav, tak bych se pod tlakem určitě cítila.
Celá ta kauza je teď v rukou nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. On má možnost jí, jak si potvrdit ty předchozí instance, zastavit trestní stíhání, anebo to udělat jinak, nebo ho nezastavit, nechat ho běžet dál. Co od něj očekáváte?
Já se podřídím tomu rozhodnutí, které on vydá. Já nebudu mu vzkazovat, co by měl nebo neměl udělat, protože tím asi bych určitě nabourávala nějak.
Já jsem vlastně nemyslel, že byste mu měla něco vzkazovat. Přesně jsem tou otázkou myslel to, co jsem říkal. Co vlastně očekáváte od nejvyššího státního zástupce?
Očekávám důkladné posouzení těch důvodů, zda to skutečně bylo důvodné zastavení, což je tedy ta právní formulace, kterou teď musí nejvyšší státní zástupce prozkoumat. Slyšeli jsme v posledních dnech, týdnech to, že tyto případy v takto pokročilém stádiu šetření se zastavují velmi výjimečně, že to je snad ani ne 1% těch celkově případů ze strany státních zástupců. Takže to myslím, že tohle bude úkol pro nejvyššího státního zástupce, aby posoudil, zda skutečně ta důvodnost tam tedy byla. A zároveň, protože já mám dojem, že to zcela odporuje ta zjištění, která předkládá nyní státní zástupce Šaroch a pan doktor Erazím, kteří říkají, ano, byla to malá firma a tím pádem splňovala všechny podmínky a nároky a trestní čin se nestal, tak to zcela odporuje těm zjištěním, které předložil OLAF, tedy ten Evropský úřad pro kontrolu těch dotací. Takže tady si myslím, že i toto bude muset posoudit nejvyšší státní zástupce.
Na druhou stranu, v dnešním Právu je krátký rozhovor se státním zástupcem panem Šarochem, který říká, ta podezření směrem k tomu, jaksi rozlišnost mezi malým a středním a velkým podnikem, ta podezření byla, ale nebyly pro ně důkazy.
No,
a znovu říkám, nemáme před sebou 90-stránkovou zprávu o kompletní odůvodnění.
Ano. To já musím vzít jenom jako vyjádření tedy pana Šarocha a ta moje pochybnost je zase dána tím, že říká, že proto nebyly důkazy, jestliže třeba v té dohledové prověrce, o které jsem mluvila, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová ho vyzývá k větší aktivitě a ještě před rokem ti obžalovaní žádali o zastavení trestního stíhání a tomu státní zástupce nevyhověl, tak se mi to teď pořád všechno nemůže srovnat do nějaké logické linky a prostě nedůvěřuji tady tomuhle náhlé změně právního názoru. Byť samozřejmě musím počkat na to, až uvidíme celé zdůvodnění, možná se tam něco objeví, ale zase, že by se až teď objevila nějaká zásadní svědectví, která už neskoumali na počátku, třeba už od toho roku 2015, kdy to trestní stíhání bylo zahájeno. V roce 2017, kdy poprvé policie žádala o vydání Andreje Babiše, tehdy ještě ministra financí, k trestnímu stíhání. V roce 2018 byl v lednu vydán už jako předseda vlády znovu k trestnímu stíhání. Tak to všechno jsou přece velmi zvláštní věci, které já nemám obdobu v žádném takovém případě. Ještě k tomu, když se podívám na celý průběh toho případu, když si vezmeme některé ostatní, třeba situaci v roce 2013, kdy padala vláda Petra Nečase, to, jaké policejní složky byly na to nasazeny, jak byly zabavovány počítače, jak byly konány domovní prohlídky, to též se dělo v kauze Vidkun, to též se dělo v kauze Beretta, to též se dělo v kauze Kapsch a nyní třeba jeden z hlavních nebo jeden z obviněných syn předsedy vlády Andrej Babiš mladší byl unesen v době krátce před sdělením obvinění na Krym. Sám o tu telefonuje policie, že je obviněn a
myslím,
tam nekoná.
Já myslím, že naši diváci znají tuhle historii.
Já nevím, myslím, že se to má všechno znovu zdůraznit, aby bylo zřetelné, jak ten případ je atypický.
za prvé nedělali na těch případech stejní lidé, to je první věc. A jako k čemu nám v tuhle tu chvíli paní poslankyně pomůže, když budeme tento případ, který nějakou dobu běží a ještě vlastně není před koncem, protože nebylo definitivně rozhodnuto, když to budeme srovnávat s případy, které jsou dobře 6, potažmo 10 let staré?
No to nám poslouží k tomu, abychom si řekli, jestli orgány činném trestním řízení plus ta složka státního zastupitelství, která dozoruje jejich činnost, jestli postupují ve vztahu k těmto případům zhodně, jestli zde je právo, jestli zde právo funguje ve vztahu ke všem občanům úplně stejně. Já mám pocit, že k Andreji Babišovi z důvodu jeho vysokého politického, ale zároveň i ekonomického a mediálního vlivu se stejně nepostupuje.
Jsou měkčí?
Jsou určitě měkší a je to můj subjektivní názor, který se snažím teď tady vysvětlit řadou těch prvků, které skládají celý ten
tomu
případ.
Rozumím. A mimochodem, vy jste teď vlastně citovala část té poslední věty z toho vašeho statusu, protože v té větě píšete, Andrej Babiš má tak obří převahu moci ekonomické, mediální a politické, že tato nerovnováha vyvrací základy ještě dobře neukotvaného právního demokratického státu. Zajímalo by mě, proč myslíte, že po 30 letech existence necelých 30 letech existence samostatné České republiky nemáme ukotvený demokratický stát?
Myslím si, že nemáme ho tak pevně ukotvený jako ty státy, které nemusely projít ve 20. století tou totalitou, která postihla nás, to znamená 40-leté období komunismu, když odečtu druhou světovou válku, kdy ta fašistická, nacistická totalita obsáhla velkou část světa, tak ale potom ty demokratické země měly šanci ty svoje základy buď to na ně navázat, na to, co už sdíleli před válkou a zase se k ním vrátit, když to u nás tento případ přece nebyl. My jsme ten pokus o návrat ke stavu společnosti demokratické a právnímu uspořádání, které tady bylo v době první republiky, tak ten pokus, který byl činěn tak zhruba do roku 46., než byly ty první stále ještě svobodné volby, tak tenhle ten pokus se nevydařil a od té doby nebylo možno ty kořeny demokratické zapouštět hlouběji a stavět na nich. Těch 30 let určitě se podle mého názoru ukazuje jako krátká doba. A to zejména proto, že třeba kdyby byly ty kořeny zapuštěny hlouběji, tak bychom byli schopni daleko více se vyrovnávat s tou komunistickou minulostí. Nepřipustili bychom, aby v čele státu s úplnou samozřejmostí stál člověk se škraloupem, tedy s podezřením, že byl aktivní ve spolupráci s tajnou policií tehdy té komunistické moci.
Já rozumím tomu, co říkáte. Je to tak, že si myslíte, že Andrej Babiš je tak silnou figurou, že český stát nemá dostatek pojistek a dostatečně silných jaksi systémových věcí, aby odolal tomu, když se rozhodne někam prostě tlačit nebo někam upřít svůj vliv?
Ano, myslím si, že tak to je. A zároveň nejsou ve stejné pozici ty politické strany, které by to mohla, když jsem tam použila, že vyvrací ty kořeny a že přechyluje tu převahu tak vysoko na svou stranu, protože tady nejsou ty politické strany ve stejných podmínkách. Žádná z nich nemá tak silné ekonomické zázemí, takový mediální vliv. A to přece i v běžném životě, jestliže máte vedle sebe dva podnikatele, který jeden je obrovský vliv, druhému není schopen konkurovat.
Nezlobte se na mě, ale jako minimálně vaše politická strana tady to, kde něco začalo v roce 2013, jaksi nějakým úspěchem Andreje Babiše ve volbách, tak to, jak to vypadalo do roku 2013, toho se ODS účastnila.
Určitě ano,
velkou silou.
To já nespochybňuji v žádném případě. Ta etapa probíhala podle mě ani ne nějak zvlášť jinak než ve všech ostatních postkomunistických zemích. Dokonce bych řekla, že v těch privatizačních fázích prvních počátku 90. let, že to byl úspěšný start na obnovu té společnosti do toho 95. roku, kdy se podařilo nastartovat skutečně samostatně fungující politické strany, plnit ten ústavní požadavek, aby zde došlo k rovné soutěži těch vyvážených politických
stran. Myslím, že by se našlo dost lidí, kteří by k podobě privatizace, ať už velké nebo malé, řekli úplně určitě, rozdílné věci.
To určitě je možné. Já také neříkám, že tam nebyly excesy nebo že během té éry se neodehrávaly různé věci. Akorát chci říci, že v té míře našeho ohlédnutí se, že bychom měli zohledňovat všechno. I to, v jakém stavu je dnešní společnost a kdo tam jakou roli sehrál.
No a zpátky k Andreji Babišovi. Pokud říkáte, že je tak silný, že má tak velkou moc, ať už je podpořena financemi, jaksi, nebo vlastnictvím médií, vlastnictvím firem a tak dále, V průběhu let a v průběhu té jaksi pěti krize kolem Antonína Staňka, ministra kultury, tak bylo kolikrát vidět na tiskových konferencích, když Andrej Babiš odcházel od tohoto muže, od Miloše Zemana, že to nebyl úplně šťastný muž. A minimálně z průběhu té krize to vypadalo, že ten, kdo to celé řídil, a ten, kdo to měl ve skutečnosti v rukou, byl Miloš Zeman a ne Andrej Babiš. Takže vlastně otázka, jako kdo je tady tím nejmocnějším politickým hráčem?
Já myslím, že oba dva, protože to spojenectví Miloše Zemana a Andreje Babiše se ukázalo jako užitečné velmi pro obě strany. Jednak Andrej Babiš pomáhal v tom druhém volení Miloše Zemana svou podporou, tudíž nasměroval svůj elektorát pro Miloše Zemana. Miloš Zeman podržel Andreje Babiše několikrát, dokonce to šlo až tak daleko, že bavíme-li se o tom případu, tak naznačil asi před týdnem Miloš Zeman, že uvažuje o právním prostředku, kterým by do té věci zasáhl, což já jsem si přeložila, že přemýšlí o abolici v případě, že by tedy nebyl to trestní stíhání zastaveno ze strany státních zástupců.
Zjevně to neřekl.
Neřekl, ale nic jiného mě nemohlo v tu chvíli napadnout. Mluvím za to, co napadlo mě. To spojenectví je užitečné pro oba. V létě, to vám dávám za pravdu, se ukazovalo, že všechny karty v ruce má Miloš Zeman a že si pohrává s Andrejem Babišem, protože kdykoliv ho mohl odkázat do nějakých mezí s poukazem, ty mě ještě budeš potřebovat. Přece předseda vlády nevyužil v první chvíli tu možnost, která byla první na řadě, tedy podání kompetenční žaloby na prezidenta republiky k ústavnímu soudu, protože prezident republiky mu odjímal kompetence, které ústava dává do rukou předsedovi vlády. A on řekl, nepodám tu žalobu, kolem toho byla ta fraška tříměsíční nebo celého léta a bylo vidět, že Andrej Babiš musí konat tak, jak si přeje prezident. Nevím, jak to bude teď, protože teď by to chvilku vypadalo, že poté, kdy bude-li tedy definitivně zproštěn této obžaloby, takže zase bude chvíli na koni on, protože řekne, teď já už vlastně toho prezidenta pro ty svoje osobní účely, pro ochranu své osoby a své rodiny nepotřebuji, ale to se necháme překvapit.
To rozhodně. No a pak samotná Občanská demokratická strana. Po sněmovních volbách na podzim 2017, před nimi i po nich, jste, myslím, velice jaksi kontinuálně, konzistentně říkali, že nebudete ve vládě, kde by byl trestně stíhaný premiér. Že ta osoba Andreje Babiše v tu chvíli trestně stíhaného je pro vás absolutní překážkou. Zpětně viděno, nebyla to chyba?
Ne, určitě to nebyla chyba, v žádném případě ne. Ta situace tehdy, on byl trestně stíhán. Nemyslím si, že jakákoliv demokratická strana, která uvažuje v dlouhodobé perspektivě, chce upevňovat, byť třeba pomalu postupně svou pozici na té politické mapě, že může takhle riskovat. A prostě my jsme byli přesvědčeni, že by to byl špatný krok. A určitě zpětně viděno si myslím, že bylo velmi dobře, že jsme do té vlády nešli.
Kdyby, jako drobná fabulace, kdyby nakonec ten běh skrz instituce státních zástupců skončil tak, že bude Andrej Babiš opravdu zproštěn toho trestního stíhání, bude zastaveno, tak je v tu chvíli vhodným mužem na to uvažovat o případné spolupráci s ním?
Ne, určitě ne. A to proto, že těch kauz, které tady ještě jsou, je několik. Jedna, dejme tomu to Čapí hnízdo, pokud tedy dovedeme tu naši myšlenku tak daleko, že skončí tím zproštěním obžaloby, tak je tady ještě přece ta kauza reklamy, která se, nebo teď se šetří tedy to, do jaké míry byly propojené firmy Agrofertu právě s firmou Čapí hnízdo, která inkasovala od Agrofertu miliardové peníze za reklamu, když už se tedy bavíme o té malé firmě.
On je stále problematický muž pro vás?
No určitě ano, to je tahle ta věc, pak jsou tady ještě ta zjištění o střetu zájmu, které přichází ze strany Evropské komise, tak ta jeho problematičnost trvá. Na tom se nezměnilo vůbec nic.
No, a vedle toho je dlužno říct, že od roku 2013 hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše vyhrálo několikery volby a že když skočíme například do posledního průzkumu agentury Median, která zkoumala volební preference v srpnu tohoto roku, tedy relativně nedávno, tak hnutí ANO je téměř na 30%, druzí jsou těsně před ODS Piráti a vy si jen tak saháte na 14 nebo 15%. Takže se vlastně ptám, jestli opozice za ty roky neudělala něco špatně.
V jednotlivostech možná, že ano, já si teď nevybavím honem, abych uvedla nějaký konkrétní příklad. Nikdo nedělá, ani politická strana, ani člověk nedělá něco jenom správně den za dnem zpětně, když se ohlídne, řekne, tehdy se mohlo udělat jinou věc a jinak. Ale nemyslím si, že v tom základním vymezení, že ta, dejme tomu, Občanská demokratická strana, ale vidím i ty ostatní demokratické strany, se vymezují proti tomu, kam se překlápí nebo naklápí ten politický systém, spíše k takovému oligarchistickému pojetí a ze strany prezidenta k takovému poloprezidentskému nebo prezidentskému systému, že tomu máme čelit a proti tomu se máme vymezovat. Toto základní pojetí si myslím, že je správné a nic bych na něm neměnila.
Já se vlastně ptám na to. To co teď říkáte, paní poslankyně, tak to představitelé ODS říkají už prostě několik let od té doby, co je na politické scéně Andrej Babiš.
Proto to říkáme.
Dobře, to akceptuji. Zajímalo by mě, jak pracujete s tím, že to evidentně na voliče úplně nefunguje. Protože ano. Prostě tento muž má neustále, teď to
se stane,
zabalím,
co se stane,
tak mám plus minus 30%. Ano. A ODS, pravda, jako mírně stoupá, ale je na polovině.
Ano, to já uznávám. Víme dobře, že nebo může mě to stokrát mrzet, stokrát můžu kroutit hlavou, jak to, že lidé, kteří dostávají takovou sérii důkazů o tom, co Andrej Babiš, kým je a co dělá, že jim to nevadí, ale musím akceptovat to, že je tady 30%, když to zaokrouhlíme, 25-30%, kterým to skutečně nevadí. Mně to osobně strašně vadí a myslím si, že ty kroky, které podnikáme, alespoň v dílčích fázích přinášejí úspěch. Například, že se snažíme, a projevilo se to v minulých senátních volbách, kdy jsme se začali domlouvat s některými stranami na tom, jak spojíme síly při té volební kampani v jednotlivých senátních okrscích, aby některá z těch stran nemusela to být vždycky ODS, nemusela to být vždycky Starostové nebo Lidovci nebo TOP, ale tak, aby jejich zástupce se dostal do Senátu a tím jsme posílili tedy tu druhou komoru, když už nemůžeme posílit za dané situace dolní komoru, tedy sněmovnu. Ta spolupráce byla efektivní a přinesla dobré výsledky. Teď například pro mě docela překvapení se ve sněmovně ukázalo, že jsme schopni se domluvit ohledně problému s elektronickou evidencí tržeb také s Piráty a spolu s nimi podat ústavní žalobu na tento právě v té třetí a čtvrté vlně přijatý zákon. Takže
To, co mě na tom zajímá do budoucna, rozumím tomu, že sněmovní volby, pokud jak si doběhne normální volební, jak si volební běh, budou zahrátit mě dlouho, ale jako jak daleko je úvaha, že by ODS byla v nějaké koalici nebo v nějakém prostě uskupení více stran, tak aby možná byly jako silnější blok proti hnutí ANO?
Třeba u mě osobně, protože já nejsem u těch jednání, nejsem členka vedení Občanské demokratické strany, tak vám tady nemohu odpovídat za úvahy, které se možná vedou a zatím jsou v nějaké fázi tříbení názoru. Za mě osobně ta úvaha je docela daleko a myslím si, že by to bylo správné spojit se do nějaké spolupráce předvolební, před sněmovními volbami a tímto způsobem získat většinu.
Šlo by to i s Piráty? Minimálně od Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, jsem minimálně jednou viděl nebo slyšel vyjádření, že by dost obtížně komunikoval spolupráci s Občanskou demokratickou stranou u sebe ve straně. Zajímalo by mě to, jak to vidí ODS vůči Pirátům.
Já jsem to s nikým neprobírala uvnitř ODS, tak to opravdu nemůžu říct takhle. Zdá se mi to komplikovanější než s těmi ostatními stranami. Když říkám s ostatními, tak tím myslím například Lidovce, myslím tím Starosty, myslím tím TOP, protože Piráti i sami říkali, že si to velmi těžko umí představit, tak já s tou tezí ani tak moc nepracuji, že by to byla nějaká dohoda s nimi. Ale je to teď jenom moje vidění té věci, může se posunout třeba, že najdou styčné body ti jednotliví představitelé a jednotlivá vedení těch politických stran a najdou nějakou širší shodu. Teď ji s těmi Piráty nevidím.
Paní poslankyně, děkuji za rozhovor.
Já vám také.
Naschledanou.
Naschledanou.